Sanctum igitur Pascha delectissimi, in talibus membris corporis Christi legitime celebratur, et nihil illis deest triumphis, quos passio salvatoris obtinuit, quoniam in his, qui apostolico exemplo, castigam corpus suum, et servituti subiciunt, idem hostes eadem fortitudine conteruntur, et nunc anima Christo vincitur mundus, et cum asservis eius quorumcumque viciorum incentiva superantur, ipsius virtus est, ipsiusque victoria. Haec, delectissimi, quae ad participationem crucis pertinent, sufficienter ut arbitror vestris sunt hodie auribus intimata, ut Paschalis sacramentum etiam in membris corporis Christi legitime celebretur. Super est, ut de obtinendo resurrectionis consortio disserramus. Quod ne continuato sermone, et mihi et vobis fiat onerosum, indiem sabbati promissa deferimus. Aderit ut credimus gratia Dei, ut debitum nostrum ipsius auxilio compleatur, qui vivit et regnat cum Patri et Spiritus Sancto in saecula saeculorum. Amen.